habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 14 bisha februari sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
ergada fadhida waxaan weydiinaynaa inay gacanta taagaan inta ugu codaysay haa waxaa ahaa ugu codaysay murashaca faarax cabdidiin 76 kursiga hob eber ebertoodoba oo ay isu diiwaangeliyeen faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali oo uu tanaasulay maxamed cabdi cali.
waa doorasho maanta ka dhacday ee magaalada dhuusamareeb ay ku soo baxeen xubno ka mid ah amaba uu ka mid yahay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. warbixin ku saabsan doorashadaas ayaa dhegeystayaal maqli doontaan. sidoo kale waxaan idin haynaa ood idaacaddan ku maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada soomaalida qurbuhu ay kala kulmaan fahamka sharciyada waddamada ay ku nool yihiin.
shuruuc ay leeyihiin degitan waa hay-ado maaragtay sharcigoodu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan, hase ahaatee dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsanayn ayaa dhacda qaabka ay u shaqayso.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno taariikhda iyo weliba uulahaa geeridii allaw naxariiste mulaxankii weynaa ee soomaaliyeed cabdikariin faarax qaarijiir oo shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday. sidoo kale dhegaystayaal qodobada iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad idaacaddan caawiya dunida ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afar ruuxo rayid ayaa ku dhintay kadib markii uu mooto bajaaj qaraaxa lagula eegtay ay dadkaasi la socdeen duleedka magaalada Jowhar. qaraaxan ayaa ka dhacay meel u dhexaysa magaalada Jowhar iyo weliba garoonka diyaaradaha, waxaana dadka qaraaxa ku dhintay marka laga reebo wadaha mootada. inta kale ay ahaayeen ganacsata Jowhar caanka. goobta uu qaraaxu ka dhacay ayaa waxaa ah wadada loo maro garoonka diyaaradaha, lamana oga cidda lala damacsanaa qaraaxan, iyadoo Jowhaarna maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. golaha wasiirada ee Poland ayaa sheegay inay qorshayaal diyaarinayaan islamarkaana ay la wadaan guddoomiyaasha gobollada dalkaasi si ay u waajahaan suurtagalnimada inay halkaasi soo gaadhaan ilaa iyo 1 milyan oo qof ah qaxoonti ka imanaya dalka ay jaarka yihiin ee Ukraine haddii uu Ruushku go'aansado inuu halkaasi gudaha u galo. tallaabadaasoo saraakiisha Maraykanka iyo weliba dalka Britain ay ka digeen inay iman karto maalmaha hore ee toddobaadkan. Marius Kaminski oo ah wasiirka arrimaha gudaha ayaa muujiyey xaqiijinta in dalku diyaar u yahay waxa noqon kara xiisadii qaxoonti ee ugu weyneed ee qaaradda tan iyo sanadkii 2015 markaasoo dalalka midooda Yurub ay soo gaadheen in ka badan 1 milyan oo qof oo qaxoonti ah, kuwaasoo ka yimi bariga dhexe iyo weliba dalalka saxaraha ka hooseeya oo ay xilligaasi ka jireen xiisado iyo weliba qulqulatooyin siyaasadeed. dalka Poland ayay hore u joogaan ilaa iyo 1 milyan oo qof oo reer Ukraina, kuwaasoo halkaasi sannada ka hor u tegay sababo la xiriira dhaqaale. mana aha dalkaasi Poland waddanka keliya ee ku yaala bartamaha Yurub ee diyaarka waa qulqulka qaxoontigan, iyadoo dalka Latviana uu sheegay in ay isu diyaarinayaan in ay qaabilaan 10,000 oo qof oo qaxoonti reer Ukraina. waa dib ay yidhaahdeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amray inuu gudaha u galo dalkaasi Ukraine. marinka laga gudbay ee ugu mashquulka badan ee xadka ay wadaagaan dalalka Kanada iyo Maraykanka ayaa dib loo furay waqti dambe oo xaddii shalaya, kadib markii bannaanbaxyo ka dhanaa xayiraadaha xanuunka COVID-19 loo xidhay marinkaasi muddo toddobaad gaadhaysa haatan. xilli mas-uuliyiinta Kanada ay ka maageen qulqulatooyinka dibadbaxyadan ballaaran ee magaalada Ottawa ee caasimadda. warar laga soo saaray Briishkan ayaa lagu sheegay in uu haatan si buuxda u furan yahay, isla markaana ay u saamaxayso tallaabadaasi isu socodka ganacsiga ee dhaqaalaha Maraykanka iyo Kanada. Eser Genetes oo aafiyeen u hadashay shirkadda Detroit International Bridge ayaa ku sheegtay qoraal ay ugu soo jawaabtay wakaaladda wararka Associated Press in Briishkan uu dib u furmayo 11 habeennimo. marinkan ayaa ay maraan ilaa 525 dhamaan ganacsiga u dhaxeeya labadan dal oo Mareykanka iyo Kanada, iyadoo xayiraadan oo ka timid dhanka Kanada ay caqabad ku keentay ganacsiga labada dhinac, taasoo sidoo kale ku qasabtay dhowr warshadood oo kuwa gawaarida isku rakiba inay xidhmaan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. Fiidu aan wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb, waxaa maanta ka dhacday doorasho ay ku soo baxeen xubnuhu ku jiro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaana siyaasiyiintaasi soo baxay aanay la kulmeen wax loolana kadib markii xubnihii la tartamayay ay u tanaasuleen. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdullaahi Aadan Kulana iyo Farxaan Cabdi Diini oo guddiga doorashada Galmudug ay shaaciyeen inay ka mid noqdeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, midkoodna loolan doorasho kuma uusan helin kursiga kadib tanaasul ay sameeyeen xubnihii murashaxiinta u ahaa. Inkastoo magaalada Dhuusamareeb ay taallo 26 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya, haddana waxaa ilaa iyo hadda lagu dootay 18 kursi oo xubnaha ku soo baxay qaarkood isha lagu hayay. Maxamed Daahir Guuleed, gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug, ayaa shaaciyay natiijada doorashada.
Cali oo sheegay inuu isaga haray tartanka, sidaa daraaddeed waxaa soo haray murashax Faarax Cabdi Diini. Ergada fadhida waxaan weydiinaynaa inay gacanta taagaan inta ugu codaysay ha. Waxaa ahaa ugu codaysay murashax Faarax Cabdi Diini 76 kursiga hob eber eber todobo oo ay isu diiwaangeliyeen Faarax Cabdi Diini iyo Maxamed Cabdi Cali oo u tanaasulay Maxamed Cabdi Cali. Waxaan hab gacan raac ah ku weydiinay ergada inay ugu codeeyaan murashaxa Soomaali Faarax Cabdi Diini. Waxaa u codeysay 76 wax diiday ma jiraan, wax ka aamusan ma jiraan. Sidaa daraaddeed kursiga hob eber eber todobo waxaa ku guuleystay Faarax Cabdi Diini.
Kuraasta taalla Dhuusamareeb oo kulmisay wejiyo siyaasad ahaan kala aragti duwan, haddana markan waxa ay ka wada mid noqonayaan golaha shacabka Soomaaliya. Cabdullaahi Aadan Kulane ayaa doorashadiisa kadib dusha u ritay wax ka qabashada colaadda waqooyiga gobolka Galgaduud, taasi oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo deegaanka wada degan.
Waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya, ergadan soo fulay, ergada iyo dhammaan dadka taageerayaasha ee dhinaca fadhiya. Waxaan insha allahu tacaala aan idiin sheegayaa ballanqaadkayga inaan idinkaga bixi doono. Waxaanan colaadda ka jirta dhulka insha allahu anoo la kaashanaya dadka colaadku ka dhexayso iyo idinka iyo odayaasha waxaan ka qaban doonaa insha allahu tacaala.
Mid ka mid a dadka Dhuusamareeb ayaa soo dhaweeyey doorashada kursiga 138 ee loo doortay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Shariif Maxamed Geedi. Runtii doorashada maanta ka dhacday Galmudug ee ku soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaan u arkaa runtii doorasho runtii aad u wanaagsanayd oo dadka dhan magaalada dhan baa isu bedeshay, faysto iyo xabadarid iyo dabaaldegii isu bedeshay magaalada markii kaadirka weyn ee siyaasadda maanta uu ku soo baxay Galmudug. Runtii waxaa la dhihi karaa ninkan cusbada siyaasadda ee Soomaaliya wey.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ahaa mucaarad islamarkaana u sharaxnaa xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa hadda soo jilba dhigtay xildhibaan lamana oga inuu ka tanaasulayo hankiisii madaxweyne. Galmudug waxaa yaalla 37 kursi, inkastoo 18 ka mida lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ha yeeshee magaalada Gaalkacyo oo ah deegaan doorashada labaad ee Galmudug waxaa yaalla 11 kursi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Allah naxariistee, waxaa shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday abwaan ammaan idhaahda Laxamiiste Cabdikariin Faarax Qaari Cabdikariin Jiir, oo si weyn loogu yaqaanay samaynta laxanka ee heesaha Soomaaliyeed. Weli waxaa V O A soo gaadhaya tacsida iyo weli falcelinta geeridiisa, iyadoo qaar ka mid a fanaaniinta iyo weli abwaanada Soomaalidu ay ka hadleen. Waxaana daba warbixintan inooga soo diray ku saabsan taariikhdiisa magaalada Hargeysa wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
الله نحرستي مرحوم عبد الكريم فارح قاري عبد الكريم شير وشري كوجيريو ذي مجال دم مقدشو أيا لقط المامي تير كمدها تير الكفن كي يسوجان تي الصومالي دا الله نحرستي عبد الكريم فارح قاري أي واحد تاريخ نزفية ويجور همي يوقتي أي إسبرتين هي شخصية دي مرحوم كإنتبا أبوان محمد آدم دعر وكنوا الهضة مجال ده هرجيسة
مركورة إنا لله وإنا إليه راجعون وحلينا هاي عبد الكريم فارح قاري عبد الكريم شير إلهي نحرستي شنو هكا ورابي إساقية إنتي لمتها ومثل محمد با إنقنا إلهي نقدم نحرستو عبد الكريم أنا ودي وحان والدكي هوري أيوكو شراء دقنك ما هاتدكن دحي يوفقونا إنتي مرتدكي هوروكو شراء مركا وحوها عبد الكريم نورتا نن لحميستاه أيوكو عان بحي
إنك استوى مرحوم عبد الكريم فارح قاري وهل حميس تسره وسوين سومالي دو قوة ديركشن تهي أياها الدنا وحا سيقارة وعلامة صن هلا بروا وين أو سوماليات أو سيقارة هيسوه دا مسوغان تودا ولحن كأصاري انتبادن وكان مركلة محمد آدم دعر
محمد آدم بدن وصو دمينة وحاول محمد إبراهيم ورسميها تراوي إيوه من كواسنا قاليها محمد عين علي كاريه الله نحرسته هو يلا نك سميه ويسقى هتك يلا سميه هو بلد ويا سميه
جيس كلام محمد آدم دعر أو سيت المام يا أقونته وقولها الله نحرسته عبد الكريم فارح قاري لحمسته ويناء الصوماليات أي عرب كقولفتي إنوها نوح برتاي سيدا درتينا أنشقالة كان نقونين وسارة دورفا فينتا حلية داسي بل ساور رسمي أنشقالة وقاها وسارة دوح برشادة إيا بربارين تي سوماليا
إذا عدك ما شقي موها يرقى إذا عدك شقية وحبوب برتاي أو سكول بوستي قصوب حي تبادتنا وسارة تعلينتا أيوك شقيين تيريوني وسارة تعلينتا كاترسان أيوها مركا إن عبد الكريم وإنت أقوينة وكصوب حي وحيهيد أفريا لحدن كي أيو حوغاد سيدي سعيد حرو ايوه المنكرو قود السعودة اي اي كيرين وي هل كان كردقين هرقاي سي كردقين يغو حمر كاكيني افريا اللحظة كي مركاس كل هاد مرتدية مددالة دين هنو مقعيد الله بحني اي نلوحين اي اي كردقين سيدا سيدا بدا ترا هاي سيهي دي قاربا لقبتو يا الله من دوري الوائن من اندري الوائن وحان هاي ساي 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 اي اي كتري وحوها وحيابا بدلا لغو قرطو وحوها بقرنسا تدكن تعود حقي ده يدين تكشقي أو حهان صاحب الصلاة عجائب قبة مساجد كصف كهرة صف كهرم بكتيرة بركا من إله بوها
حق تدخل وحلي
حق تدخل
أضيعه سلوين
سلوين تمي سلوين بدوك حين شري
الله نحرستي مرحوم عبد الكريم فارح قاري عبد الكريم شيري كموا يكين وقرا إن اللحن مع عدو سمايو سوغان تامه سها شعيل كالصومالي داما والدنقاء سيدو شيغي يمركلي أبوان محمد آدم دعر وان كلا كل مي مقالة ده هرقيسة وحاو سيوين حلي ساقا ساري إنو سوغان بدن النبي محمد لغو آمان يو صلى الله عليه وسلم اللحن إي عدبو سمايو
وحاان كحسوس سايون كوكران إياه waxaan soo nimay talo muqtadabaatan kii maqoobiyo tabaatan kii meelaha sayhadban u maleeyay iyo tabaatan waxay muujiyay ayaa qolo nooti waxay yeeleen waan nimay waxaan arwaado hun dhigaysan qolo culimay fanka xagan ma u bedishaan oo xagga diinta niyo ila cali kaariye iyo aniga iyo rag badan oo aan kaas sahra ahmed iyo banqayno yeeleen marwa maxamed ilaa oo jiro dhimatay iyo dad baa la soo urinay dabadeetara halkaasuu dabadeetara afar cad ku sibay ha abdikari waxaan kaga soo qaadaya oo ma soo gaabinayaa waa dharaartii heesa la ilaahay sahra ahmed qaado waa dharaartii dhirtoodii dhalashadii rasuulka
alayhi salaam
ya oo nabi amaana ayuu sameeyay laba kaloo sameeyay
adigana waxaan
xaqiiqay inta raacday
inta raacday nabi
waa
taa misiga
adka isagaale hoyaad wanin wax aan ka soo ha waxa kale aan ku ugu soo dirayaa xaga in خيرك ارقد فرقان ارقد فرقان منك عود كاسميي ويان قاضي مركا انت هبوه قاضي مو يعني انت كلا افك كل شيء شيغي وعدك سوا اسغا وعبد الكريم جيل عودك
محمد حسن علي وجهي واقاسمها واحده دقنك وقتنا وسارده ورفافينتا دقنك وعي جلينتا سومالي لان وصحفي روق عدايا وواي ارق معلنا سوين يا اي حليل اولها ين اسلام مركا ان اسو يقانين الله نحرسته مرحوم عبد الكريم فارح قاري عبد الكريم جيل
اذا هي نحرش جنها كبرابيو كل نفس دائقة الموت أحلام هاي أنتم السابقون ونحن لاحقون في رسولك عليه الصلاة والسلام وأنه هو المرتين أنه يتوسعنا إلهي أنك من جنبك أنها الباف وحوها برسل يسو دي مركي عن بلابس حافة طبع أيام برسي هو عنين فرفورتي وهو عنين البحا وهو هذا من إيمان له من دو سنبوها من مركا فنكيسو كنت هابا قاذبها ومقعقولها مقعقولها فنك دحليسة بسلم أي آذ تقيني وحق اللحن كآذ وقبرتيبوها waxaan isku baranay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa dadkii aadka u jecel dadka soo baxaya ee dhiirigeliyay buu ahaa
abakor cadaawe raage oo loo yaqaan buulaxuubay waa darbuugeedaystay si weyn looga yaqaano Somaliland iyo dhulka Soomaalida Abdikariim Faarax Qaari Allah uu naxariistay ayaa 1979kii waxay ku kulmeen magaalada Hargeysa iyadoo muddana ay ku wada shaqeeyeen qaybta fanka
horta maanta waxa ay nasiib ah aan kullu inaad waraysi Abdikariim aad iga qaado taariikhdiisa aad horta u nasiib badanahay taariikh intan ka aqano in kooban Abdikariim Hargeysan isugu nimi anoo hore u aqaanay in Hargeysa isugu nimo wada shaqeeyna in badan Abdikariim dhowr soo buu ahaa horta markii uu horeeyay een fankan lagu sheegay waxa weyn dadku heesaaga unbay garanayaan hebel waa qatar heenkaas uu heesa waa qatar een aqal kan hadii oo la sees lahayn dadusha laga bilaabi karo seeska fanka waa Cabdikariim dadku u fariisiyo fanka
qadar maxamed akule fiowe halgeysa
wahagaaga dhageystayaal sidaad ku maqleysteen warbixinta qadar wiino soo jeedinayba isla markaana uu ka warramayay abwaanka maxamed aadan dacar Allahu naxariiste Cabdikariim Faarax Qaari Cabdikariim Jiir heesa kala duwan ayaa uu laxan saaray ama codka u sameeyay kuwaas oo ay ka mid yihiin heesta Laalay sayqaada fanaanada Hibe Maxamed heesta Baladweyne uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo waliba Nama Amaanka heesta Ergadii Furqaan ee kooxda Iftiin iyo waliba kuwa kale oo badan haddaba fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura oo heesteeda inta badan uu laxan ka saaray Cabdikariim Jiir ayaa iyana ka hadashay sida ay warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdikariim aan ilaahdo Cabdicasiis Barrow oo naga soo diray warbixintan magaalada Muqdisho
Allaha u naxariistay Cabdikariim Faarax Qaari oo ku magac dheeraa Jiir waxa uu ku dhashay degmada Hobyo ee gobolka Mudug xilaadii 1943kii waxa uu ahaa mulaxan ku wanaagsan sameynta codadka waxaana lagu tiriyaa inuu ahaa ragga foolaadka uu ahaa naaxiyadu sameynta heesaha Soomaalida fanaaniin badan oo aad loo jecel yahay ayuu codadka heesahooda sameeyay waxaana ka mid ah Xasan Aadan Samatar Hibe Maxamed Allaha u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan iyo hoballo badan oo saameyn ku leh dhagaha bulshada Soomaaliyeed. Jiir oo ahaa nin furfuran, hadal yaqaan ah oo aad u dun wanaagsanaa, ayay geeridiisu si isku mid ah u taabatay guud ahaan shacabka Soomaalida, gaar ahaan fanaaniintii ay soo wada shaqeeyeen sida ay ku warramayso Hibe Maxamed Hibe Nuura.
إن الله إن إليه رجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقصد السبحان ومحسيانا قفر ونحن ويقون آذو فتسن فتسن يعنولها عبد الكريم ملحن استهيذ بواها لنا ذو دبعات في عن وبو آذو نكسر ناذو جاري بها الله ونحرسته وحن تقصينا يا حاس كيسا يا عرور كيسا iya dhammaan qoyska ballaarada ee Faarax Qaari ayaan ka tacsiiraya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto
Allaha u naxariistay Cabdikariim Jiir oo 2 sano ka hor ka qayb galay bandhig ee qabatay xarunta dhaqanka iyo fanka ee Kayd ee fadhigeedu yahay London ayaa ka warramay sida heesa badan oo lala dhacay codadkooda uu sameeyay waxa uu hoosta ka xariiqay in dhadhanka ereyga iyo halka codkiisa uu ka soo baxayo loo baahan yahay inay iswaafaqaan taasi oo muujinaysa heerka farshaxanimadiisa sareysa ee gaarsiisanayd
waxaan raadiyay markaas maxaa codkiisa waxaan raadiyay waxa codow maxaa tahay dhaqankii baan dib ugu noqday ciyaarihii baan dib ugu noqday hees ciyaaradii heesoolidka baan galay bad baan galay bad codad bad ah waxaa la yaab lahayd markii aan ilaa 7 waxaan ka shaqeynayay meesha dhaqanka ee muusumka 7 ciyaarood markaan dhigaystay oo ciyaar waliba ay nooc u heesiyaan ama nooc ciyaarayaan farxadda ku dhigashada faanka kalgacalka caashaqa jacaylka caashaqa iyo jacaylka iyo kalgacalku waa kala nooc codadkooda markii aan baddaas galay ayaa marka waxaan ilaa bal sideedii lixdankii bar codkii ugu horreeyay samee
heeska sabab kale hamoodine oo erayadoodu lahaa allaha u raxmadee abwaan maxamed cali kaariye ayay ahayd heeskii muujisay awoodda uu jiir u lahaa inuu sameeyo codad saameyn weyn ku yeesha qalbiyada soomaalida
sideedii lixdankii bar codkii ugu horreeyay samee maxamed cali kaariye ayaa waxaan ka soo qaaday heesa la yiraahdo oo aanu sheekada u geeyey sabab kale hamoodine waxaa noo war mar la galay waxa ay heestan yahay adna way sagta
فنانت دهیبا محمد انت بدن هست هیدا سیدا کحوان حیه موقت های سان نقاعدار نبضه یا قوه کلبه وحوجی رو سمیه لحمده وحیقود دهیبا شرح حیسا سببت هست هیدا او عدد که انت بدن وگو سمیه جیر
او حورن چیغی مرحوم غاله اون حریستوی وعتیل وانچ علا های کلبان سیالو هدو ویده لحن خالتا سومره مرکو مرکو هلتا مرهی هلتا سالی قبتا مرکو سلیه هیخور بلوغ هده مرکو حورن چیغی انت بیره بنگر سیر ایو چیز کرتا
Kaston kurra bayo, kurriya qaymal mahan. Kaston kurra bayo, kurriya qaymal mahan.
Lahamada mucjisada ahaa ee uu hal abuuray waxa kamida heeska baladweyne ee uu qaado fanaanka Hassan Aadan Samatar erayadeeduna uu leeyahay Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi heeskan oo dhowr jeer laxankeeda uu isbedelayo waxay kamid tahay kuwa Soomaalidu ay aad u jeceshahay oo aan dhageysigeeda laga daalin Abdikirin jir waxa uu ahaa bakaal fareed oo sanado badan u shidnaa fanka Soomaaliyeed hubantisa in aan sahal lagu ilaawi doonin magaciisana uu sii waari doono laakiin waxay su'aali ka imaanaysaa yaa buuxin doona booskii uu baneeyay hadda Arsiis Barrow VOA Muqdisho
waa ga dhageystayaal markala yana noo idinleenahay fiid waan wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba halkooli aad naga socotaana waa idaacada caawiya dunida VOA oo idinka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA oo todobaadkan aan ku eegayno dhibaatooyinka ay Soomaalidu qurbaha kala kulmaan ee dhinaca fahamka sharciyada wadamada ay ku dhol yihiin waa barnaamijka ino soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti waxaan wanaagsan degaysan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilayska VOA-da Soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay jahwareer siyaasadeed iyo sharci darro markii xukuumadii dhexe iyo kala dambeyntii ay burburtay sanadkii 1990-kii taasna waxay keentay in tiro badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay u hayaamaan dibadaha oo ay ku noolaadaan sida lagu xusay warbixin qiyaas oo ay soo saartay qaramada midoobay intii u dhaxeysay sanadihii 1990-kii ilaa iyo 2015-kii Soomaalida dibadaha ku nool waxay gaariyeen ilaa iyo 2 milyan oo qof saddex dalool laba dadkaasi kamida waxay ku noolaayeen wadamada dariska la ah Soomaaliya inkastoo ay nolol ka sameysteen wax ku barteen qaarkoodna ganacsiyo horumar iyo magac kaleba ka sameeyeen haddana mar walba qurbaha waxay kala kulmayeen caqabado kala duwan barnaamijka ilayska todobaadkan ayaan ku eegaynaa caqabadaha dhinaca fahamka iyo ilaalinta sharciiga wadamada ay ku nool yihiin ka soo wajaha Soomaalida aan ku horeynay dalkan Mareykanka waxa ku nool Soomaali badan gaar ahaan gobolada Minnesota iyo Ohio qowmiyahan badan ayaa qaba in Soomaalidu ay inay ku dhacaan dambiyo u nugul yihiin sababo la xiriira iyagoo aan fahamsanayn sharciyada u yaala wadankan gariiqan Amin Harun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka waxaan wax ka weydiiyay dhibaatooyinka Soomaalida haysta
darumti markii hore waartay waa waxay u baahan yihiin fahan gaar ah u baahan yihiin shuruuc ay leeyihiin dejisan waa hay'ado maareeyay sharciyadoodu muddo dheer soo shaqeynaya dalkan qasa ahaatee dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maareeyay gargaarka oo kale inay mar badan fahamsadeen ayaa dhacda qaabka ay u shaqeyso oo qofkii maareeyay uu shuruuc si fiican u fahamsaneen waayo waxa loo baahan yahay ururada kale in ay leeyihiin guddi maamusha oo aan mushaari ahayn waxba ka qaadanin oo maaragtay kor joogta oo ilaalisa maadaama oo de cashuur dhaafna la siinayo hanti badweynana inta badan lagu bixiyo dadka ay sadaqaystaan marka dad badan oo macnaha ka furtaa community aad inaysan u fahamsanayn ayaa mararka qaar arkaysa marka xafiisyo lagu yimaadaan oo kalena ay ka muuqanaysaa in maaragtay aysan hal qof oo kale uu ka hawlgalaba hay-addu dhan meesha la rabay in hay-addu ay shaqaalan lahaato sidaas la midana maaragtay guddi kor joogtayn ah oo maaragtay iska xuquuqsa ku shaqaysana ay joogaan iyo shuruuc kale oo runtii looga baahan yahay sharcigii lagu dhaqangelin lahaa ama lagu dhaqi lahaa oo kale hay-adda inaysan u diyaarsanayn marka waxyaala noocaas ayaan ku aragnaa in hay-adaha qaarkood ay ka jiraan dabcan soomaalido dhan maaha hay-ada soomaali ay maamusho oo waxaa jira waxaas dhan u dhammaystiran yihiin oo si wanaagsan u howlgala laakiin kuwa badan noocaas ayaa jira gaar ahaan hadda markii uu dilaacay xanuunkan COVID-19 waxaa soo batay in dad badan oo isku dayay inay wax u qabtaan bulshadii ay furtaan hay-ada noocaasa hase ahaatee aysan u dhammaystirnayn shuruucii laga rabay iyo nidaamyadii loo baahnaa inay ka howlgalaan
marka haddaan la ilaaliyo marka shuruucda hay-adaha aan dowliga ahayn ama samafalka ama haddaan la ilaalin oo maaragtay sidaad sheegaysaa nidaamkii loo mari lahaa aan loo marin dhibaato noocee a lagala kulmi karaa xagga sharciga
dabcan dhibaatooyin kala duwan baa lagala kulmi karaa waxaa imaan kara haddii waddankan wax walba oo aad qaadays tallaabo walba ood qaadaysid waa in go-aamo laysla og yahay oo isu dheelitirna ay wax ku soo baxaan haddii kasoo qaado kale hanti hay-addu ay lahayd hal qof una uu go-aan ka gaaro dabcan waxaa imaanaysaa in maaragtay su-aalo laakiin la yidhaahdo yaa kula go-aamiyey sidee adigu go-aamada dhan u gaaraysaa waxyaala noocaaso lagu furo baaritaana lagu sameeyo waayo hay-adaha maadaama ay yihiin hay-ada dadweyne waxaa ilaashado oo daba socda xeer laalinta gobolka hay-adda dakhliga dalka maraykanka IRS loo yaqaano hay-ado kale oo dowli ah daba socda oo ilaaliya oo imtixaanaha mariya oo maaragtay audit ku sameeya marka haddii ay waxyaalaad kale soo baxaan waxyaala waxaa lagala kulmi karaa inta udhexaysa runtii in qofka lagu soo eedeeyo ku takrifal hantiyeed iyo in sidoo kale habacsanaan lagu soo eedeeyo oo shirkadii ama sidaa lagu xiro ama ganaax lagu soo rogo marka waxyaalahaas kale ayaa lagala kulmi karaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa iyagana shuruucda kale ee dalkan u yaala dhibaatooyinka qoysaska soomaalida iyo dadka soomaalida ee qaxootiga ee waddankan yimid ay kala kulmaan
colaada waad dareemi kartaa maaragtay dad ku cusub meel inkastoo runtii hadda dadku soomaaliyeed ay maro kala duwan yimaadeen haddana weli waxaa lagu tiriyaa maadaama oo dadkii u horreysay ee soo galay waddankan ay u badan yihiin soomaalidu in maaragtay aysan wax badan ka fahamsanayn shuruucda dalkan taasina arrin soomaalida khaas ku ama aha dad walba oo waddan u haajira ama waddamo taga tan oo kale ayay la kulmaan soomaalidu runtii waa dad aada u dadaal badan jecelna inay maaragtay noloshooda wax ka bedelaan shaqo badan laakiin nidaamyadii waddankan ka jiray iyo shuruucdii ka jirtay bay marar badan aysan dad badan fahamsanayn taas ayaa waxay keentaa qofku inuu qaladaad ku dhacdhaco maaragtay fara badan iyagoo maaragtay aan ulakacba ayna ka ahayn taasina ay markii maxkamadaha la tago oo kale qofkii uu leeyahay maaragtay waxaan ma fahamsanayn hase ahaatee sharciga waddankan u yaalana uu yahay qof walba oo dalkan ku nool inuu sharciga fahamsanaa masoo xaqiijin karno marka waxaan qiyaasaynaa una amaan aqoonsanaynaa inuu qof waliba aqoonsan yahay ama aqoonsano ama ha aqoonsanaanin iyagoo ugu mahmaaha ma garanayo difaac ma aha marka way dhacdaa dhinacyo badan runtii iyagoo aan islahayn wax qalda ayay waxyaalo badan ka qaldamaan waxyaalaha runtii aan inta badan aragno oo ka qaldama waxyaalaha aan tusaale usoo qaadan karo waxaa kamid a qofka waddanka maraykanka waa waddan sharcigiisu aada u adag yahay in la helo aada u adag yahay hase ahaatee dadka soomaalida inta badan si fudud ayaa lagu keenay sharcigana si fudud ayaa lagu siiyey marka qofkii isagoo sahashan ayaa laga yaabaa inuu sharcigiisii meel aan munaasab ahayn ka xareeyo ama isagu uu iskaga dhaqaaqo inuu xareysto taasina su-aala uu ka jawaabayay uu sharcigiisa dhowaan ku waayo ama qiilqiil uu ka galo markaas qofkaasina kama ahayn runtii waxa le ee keliya maaragtay waa isagoon fahamsanayn iyo maaragtay shuruucda waddankan oo aada u adag marka taas ayaa kamid a arrinta haddaan non-profitka aan ka hadlaynay ayaa kamid a oo qofkii mararka qaarkood ku yimaada waxaad leedahay hay-addan awey maamulkeedii boardkii hay-addan kula maamulaya awey qofku markaasi wuxuu ku leyahay aniga boardkiia marka waana hal shaqsi oo laga yaabo qofkaasi inuu yahay qof shaqaale hay-adda u ah oo runtii board aan ahayn marka waa way jiraan caqabadaha noocaas soo food saara laakiin waa wax loo baahan yahay runtii wax laga barto dadaal badanna wuu socdaa oo maaragtay ay isku dayeen dadka inay wax ka bedelaan waxaa kaloo intaas dheer maaragtay in aan waxyaalaha dad waxaa arkaysaa kambani weyn maamulaya oo intaas oo maaragtay ay lacago milyan soo gelayso oo laga yaabo inuusan qofkaasi xisaabiyana lahayn, garyaqaanna lahayn, macnaha xirfadlayaal la shaqeeya oo la taliya uusan lahayn, keliyu hawsh iska wato, dadaalkiisa uuna ku keenay. Laakiin markii ay wax ku dhacaan uu qofkaasi carcarado uu raadiyo inuu gadaal ka saxo intii ay uu hore laga saxi lahaa, taasina ay ku keento macnaha khasaaro badan iyo kharash badan uu ka galo. Waayo in wax la saxaa ka dhib badan oo macnaha ka kharash badan oo ka waqti badan intii maaragtay intuna waxaana khaldalin ba la toosin lahaa. Marka in la toosiyaa ka sahlan in wax gadaal laga saxo. Marka waxyaaba noocaasa ku aragnaa bulshada Soomaaliyeed oo dhinaca sharciga kasoo wajaha, dhinaca qoyska kamida, dhinaca caruurta kamida, dhinaca waxbarashada. Marka dhinac walba waa shuruuc way nagu cusub yihiin, dadki weli way baranayaan. Marka way kala kulmaan caqabado iyo maaragtay cidhiidiyo badan.
Dhinaca Yurub oo kale, dalka Ingiriiska oo Soomaalida ku noolay badan tahay, waxaa baarlamaanka dalkaasi hor yaala sharci dib u habeyn ku sameynaya sharciyada socdaalka iyo jinsiyadaha ee UK. Sharcigaasi wax ku jira qodobo si weyn u duudsiin kara dadka laga tirada badan yahay helista dhalashada dalkaasi. Sharcigan oo warbaahinta UK ay ugu yeerto sharciga ka dhanka qaxootiga oo muran badan waddankaasi ka dhaliyey ayaana Soomaalida badan ku baraarugsanayn. Maxamed Ibraahim Hareere waxa uu ka faalloodaa arrimaha UK isagoo dhinaca kalena la shaqeeya hay-adaha qaxootiga. Waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sharcigan.
Sharcigan socdaalka iyo dhalashadu waa mid ay dowladdu soo bandhigtay sanadkii hore. Sharcigaasi aqalka hoose ee baarlamaanka waa ka gudbay, haddana waxaa ka dooday xildhibaanada aqalka sare. Sharcigan oo lagu tilmaamay weerar lagu qaaday shuruucda caalamiga ah ee qaxootigu waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa dadka Soomaalida ee waddanka yimaada. Qofka magangelya doonka waxa uu ee aan sifaha sharciga oo kale waddankan ku soo gelin wuxuu sharcigani dhigayaa in la xidhi karayo muddo 4 sannadooda. Waxaa kale uu sharcigu dhigayaa in qofkaasoo galootiga ah loo diidi karayo taageerada la siiyo dadka qaxootiga ah ama magangelyo doonka. Sidoo kalena haddii dadkaasoo kale soo galootiga ay helaan sharciga hadhow toole, waxaa loo ogolaanaynin oo loo diidayaa in reerahooda ay dalbadaan amaba loo keeno.
Hareere ayaan weydiiyey ogaalka Soomaalida ee sharcigan iyo haddii ay ka falceliyeen.
Ma arkin wax Soomaaliya oo ka hadla sharcigan oo kale. Run ahaantiina ma jiro hogaan ama urur bidaysan oo Soomaaliyeed oo danaheena dhowra. Ma lihin hal xildhibaan oo baarlamaanka London inoogu jira. Ururada Soomaaliyeed ee waddankan ka jiraana way kala qaybsan yihiin oo dee ayaan darada dhulkii hooyo ka jirta, ayuunbaad moodaa inay hal saamaysay iyagana. Inkasta oo aada loogu baahan yahay inay Soomaaliyeedu isu tagto, dee laysku biiriyo, tala laysku biiriyo, oo dee wax si wada jira wax loo wada qabsado. Tusaale ahaan waxaad ka arki karaysaa sanadkii 2020-ka waxaa jirtay in hal degmo oo keliyata oo ka tirsan 2 degmo ee ay London ka kooban tahay lagu hayay 70 caruur oo Soomaaliyeed oo loo raadinayay cid la siiyo oo korsata.
Waddanka Australia, gaar ahaan gobolka Victoria oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin, ayaa sanad walba sharciyo cusub la marsiiyaa baarlamaanka gobolkaasi ama midka guud ee federaalka waddankaas. Haddaba Soomaalida degan waddanka Australia waa sidee fahamkooda sharciyada cusub iyo caqabadaha ay kala kulmaan? Su-aashaasi waxaa barnaamijka Elayska V O-da uga jawaabay garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdullaahi Maxamuud oo ah abukaata sharciyada bartay waddankaasi kuna shaqeysta.
Soomaalida waxaa haysa dhibaato oo luqadda marka hore, marka luqadda af Ingiriis haddii si fiican u akhrin karin ama dhegeysan karin, waxaa laga yaabaa wararka waddan ka socda inay nala socon xoogaa wararka ay dhegeystaan waddanka Soomaaliya ay ka dhegeystaan. Marka taas waa dhibaatada ugu weyn, mala socdaan wararka oo waddanka laga soo daayo. Waddankan dadka shacabka degan waddankan Australia, waxaa laga yaabaa xildhibaanka xaafadooda inay telefoon u diraan ama email u diraan ama warqad u diraan in fikradooda iyo waxay ayaga jeclaan lahaayeen sharcigaas gaar ahaan inay u diraan oo ay pressure saaraan oo ay faa'iido ka helaan. Marka Soomaalida haddii la soconinba sharciyada la doodaay baarlamaanka, ma haystaan fursad codkooda kusoo jeediyaan. Marka dhibaato weyn waaye, haddow sharciga marka soo dejiyo saameyn uu ku yeelan karaa laga yaabaa. Mar dhaweed sharci oo aad iyo aad dad badan loo doodayo iyo dad badan kasoo horjeedeen aan la soo dejiyey, waxaa dhacday, waxaa loo ogolaaday bisha December lasoo dhaafay 2021 in loo ogolaado madaxda oo gobolka inuu amar bixiyo bandow ama waxyaabaha ku saabsan dhinaca caafimaadka inuu soo dejin karo bandow iyo waxyaalo kale loogu baahnaa in cudurka corona la yareeyo. Marka hore waxay ahayd madaxda oo caafimaadka iyo dhakhtariyo inuu la tashado oo markaas ay soo dejiyaan wax la dhaho directions wadankan loo yaqaano, oo markaas qof kale u saxiixo oo markaas loo ogolaado asaga awooddan u leh. Marka Soomaalidu waa ogtahay dad wadankooda jecel waayo oo safar badan, wadanka iska dhaaf wadamo badan degannahay, marka waa dad safar badan oo wadanka ka baxo oo soo galo. Marka aduu madaxda gobolka aduu soo deji bandow, waxaa laga yaabaa dad maqan inay soo laabi karin iyo dad raba inay baxaan inay bixi karin. Marka dhibaatooyin weynaa kasoo gaari karo oo socodka dadka Soomaalida in la istaajiyo.
Maaha sharciyada caqabadaha ku ah oo keliya Soomaalida ee waxaa jira sharciyo u wanaagsan dadka soo galowga ah oo ay Soomaalidu ka mid yihiin, laakiin aanay Soomaalidu la kulahayn sababo la xiriira iyagoon la socon. Waa kan garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdullaahi Maxamuud mar kale.
Haa, marka sharciyada qaarkood sharciyo fiicana soo baxo oo loo baahan yahay oo dadka shacabku u baahan yihiin, mid hadda anii gaar ahaan waxaa ka shaqeeya dadka criminal law ama dadka dambiyada gala oo booliska haystaan, taas wax weyn wax fiicana kasoo baxe. Sanadka soo dhaafay isla December 2021 gobolka waxaa la mariyay baarlamaanka sharci oo qofkii aduu dambi galo 10 sano kadib dambi kale aduusan gelin waa laga tirtiraa rekoorkooda ama wax walba wax ku qoran ma jirto rekoorkooda. Marka sharcigaas dadka badankood lama socdaan, wax oo dadaal badan la galaayo ahayd oo dad badan looyaro badan iyo dad shacab ka mid ah riixayeen in amarka la mariyo. Marka Soomaalida badanaa mala socdaan, haddana waa u sharaxaa aad ugu farxeen. Laakiin hadday ogaan lahaayeen waxaa laga yaabaa in ku darsan lahaayeen codsiga in sharciyaan la bedelo. Marka hadday codsigooda ku dari lahaayeen waxaa laga yaabaa waxyaalo badan wadankan in la sii hagaajin lahaa.
Codkaasi waxaa ahaa garyaqaan Yuusuf Sheekh Cabdullaahi Maxamuud oo ah abukaate sharciyada ku bartay oo ku nool wadanka Australia. Waxa ugu dambeeyey barnaamijkii ila iska viyoweeda. Barnaamijku waan todobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada sharci ee ay Soomaalida kala kulmaan qurbaha. Cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama Facebookgeena. Inta ka horeysa waa anigoo ah Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkeeda la socodsiinayay oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobadeedu ku soo maqaneed ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba sidoo kale barnaamijkii toddobaadlaha ee qurba iyo qodobo kale. Sahayse yeeshee marka hore dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu weynaa oo Rogaal Celisa ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz si ay wadaxaajood iyo maanta ugu yeeshaan magaalada Kiev, iyadoo hogaamiyaasha reer galbeedkuna ay Ukraine taageero u muujinayaan xilli laga cabsi qabo in Ruushku gudaha u galo dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa xaddii sale warfidiyeenada u sheegay in ciidamada uu Ruushku ku soo gurayo xadka uu la wadaagay Ukraine ay tahay mid ka mid ah halisaha mid aad iyo aad u halis badan, islamarkaana booqashadiisa maanta uu ku tegayo Kiev iyo weliba maalinta salaasada oo uu ku hakan doono magaalada Moskow, caasimada oo ah dalka Ruushka, si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Ay labadaasi booqashaba ku saabsanaan doonaan sidii loo heli lahaa jid lagu xaqiijiyo ammaanka Yurub. Walow aanay si furan uga hadal falcelinta gaarka ah ee haddii Ruushku u galo Ukraine, ayaa haddana mid ka mid ah wadamada reer galbeedku ay sheegeen ama waa uu sheegay in Ruushka ay ku soo rogi doonaan cunaqabatayn dhaqaale oo dheeriya. haweeneyda u dhaxday amaba xaaska waa Alexei Navalny waa xabsiga ugu jira dhaliisha uu soo jeediyo aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa maanta ku dhalisay mas-uuliyiinta dalkaasi ee xukunka cusub ee lagu kordhinayo xabsigiisa oo gaaraya ilaa 10 sano. Navalny oo ugu cadcaadaa dadka gudaha ka dhaliila madaxweyne Vladimir Putin ayaa lagu xukumay bishii February ee sanadkii hore 2 sano iyo bar xabsiga, taasoo lala xiriiriyey eeda hore iyo weliba xistaba marayna kadib markii uu ka soo badbaaday weerar lagu sameynayay, kaasoo isaga iyo reer galbeedkuba ay ku eedeeyeen aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi Ruushka. Maalinta salaasada ayaana loo mideeyey xariiqabeedkiisa iyadoo loola xidhiidhinayo eedo dheeri ah oo la xidhiidha waxistaba marin iyo weliba inuu yasay amaba uu yaraystay maxkamadda waddankaasi. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. waxaan dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka ciyaaraha kusoo qaadanaynaa maanta ciyaartii kama dambeyska ee fainalaha ee Super Bowlka ee kooxaha L.A. Rams iyo Cincinnati Bengals ay xalay ku dheeleen waddanka Mareykanka. ciyaartaas oo fainalaheeda ay markasto dhacayso ay daawadaan sida la sheego dad ku dhow 100 milyan oo Mareykana, ayaa waxaa ciyaartaasi xiise gaar ah u lahayd xalay kooxihii dheelayay, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxda Cincinnati Bengals ay ku hanweyneed inay koobkaasi ku guuleysto markii ugu horreysay, halka kooxda L.A. Rams iyaduna doonaysay in mar kale koobkani ay ku guuleysto, inkastoo markii ugu horreysay ay noqonayso tan iyo markii magaca laga bedelay fainalaha koobkani Super Bowlka loo bixiyey. barnaamijka waxaa la qaadaa dhigaya Maxamuud Mascade oo ciyaartani si gaara isha ugu hayay. waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaadi naga siiyo waxay ciyaartani kaga duwaneyd ciyaarihii hore, waxaana uu ku raaciyey.
aad iyo aad Jamaal, aad baad umahadsan tahay. ciyaartan waxa ay ciyaaraha kale kaga duwan tahay, dabcan waa ciyaarta lagu soo gabagabeeyo tartanka loo yaqaano NFL-ka ee kooxaha American football ee waddanka Mareykanku ee ku loolamaan. ciyaartan waxaa lagu magacaabaa Super Bowl. waa habeen waddanka Mareykanka qiimo gaara ugu fadhiya ka sokow kulanka. waa habeen Mareykanku uu ku faano xaflad weyn oo dabaaldega la qabto, isla markaasina dadka ka soo qaybgala iyo kuwa shaashadaha kala socdaba ay dadka Mareykanku dareemayaan inay tahay habeen aad ula weyn oo ay ku faanaan. dabcan sanadkana waxyaabaha uu kaga duwanaa sanadkii hore waxaa ka mid ahaa iyadoo lagu qabanayay magaalada weyn ee Los Angeles, oo dabcan xidigaha Mareykanka ee dhanka fanka ay hooy u ah. sidoo kalena garoonkan lagu ciyaaray waa garoon lacag aad u fara badan lagu dhisay, si qurux badan oo ka duwan garoomada kale u dhisan, oo museum aad muddo madxaf inuu weeg yahay. lacagta Jamaal oo lagu dhisana garoonkan waxay kor u dhaafaysaa $5 billion Mareykanka, ku dhawaad 6 billion ayay tahay. marka waa ciyaar sidaas qiimaheedu u ahaa.
marka labada kooxood bal sharaxaadi naga sii, kooxda LA iyo kooxda Cincinnati, ciyaartooda sidee bay ahayd? maxaase labada kooxood ka qaldamay intii ay socotay? yaase ku guuleystay fainalaha koobkani?
Jamaal, labadan kooxood dabcan laba kooxood oo soo dadaashay ay ahaayeen ciyaar aad u adag oo xiiso badan leh. dadweynihii daawanayay dabcan ay aada uga heleen, ayay soo bandhigeen. marka aad eegto kooxda Cincinnati Bengals, dabcan waxay u ekeed koox koobkan ku guuleysan kartay, laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayaa isfaham ay la yimaadeen ninka quarterback-ga oo ah banooniga u qaybiyay kooxda L.A. Rams iyo kubad qabtahooda receiver-ka la yiraahdo Cooper ayaa aad isu fahmay, fursado fara badanna kooxdooda uga faa'iideeyey. sidaasina waxa ay guushu ku raacday kooxda L.A. Rams oo 23 dhibcood iyo 20 dhibic oo kooxda Bengals ay la timid guushu ay sidaas ku raacday. kooxda L.A. Rams ciyaaryahan la yiraahdo O'Donnell Beckham Jr. oo ah weeraryahanada kooxdu ay ku duusho ayaa ka dhaawacmay. markii ciyaarahankaas uu ka dhaawacmay, wixii ka dambeeyeen hoos u dhacaad u fara badan ayaa kooxda la soo dirsay inkastoo markii dambe ay ka kabsatay laakiin dhinaca kooxda Cincinnati Bengals difaacooda ayaa daqadii ugu dambeeyay qaladaad aad u fara badan galay oo kooxdooda ku qasbay in qaladaad badan laga dhigo mar walba qalad intay galaan kubadda dhankooda lagu soo durjiyo taasina waxay ugu dambeyntii keentay in waxa loo yaqaano touchdown ama todobada dhibcood loo tiriyo halkii dhalismaba ay sidaasi kooxda Cincinnati Bengals laga adkaaday koobkuna uu ku aaday dhinaca kooxda LA Rams.
Maxay kaga dhigantahay labada kooxood final ahaan ay yimaadeen? Kooxda LA Rams koobka ay ku guuleysatay maxay abaalmarin u helaysaa gaar ahaan ciyaaryahanada? Sidoo kale kooxda finalaha timid ee kaalinta labaad gashay maxay helayaan?
Labada kooxood dabcan ciyaarta Super Bowl-ka ee waddanka Mareykanka ciddii qaaday ciddii u soo baxdaba fursad weyn iyo magac weyn ayay u tahay. Inkastoo markasta jamaal oo ciddii laga badiyo ay haddana guuldarro u tahay. Laakiin waddanka Mareykanka labada kooxood oo timaada laba group oo waaweyn ayay kasoo kala baxaan oo koox waliba ay groupkaas koobkeeda ay soo qaadaa kabacdi ayaa marka kan la isugu yimaada. Marka sidaasuu labada kooxba ula weyn yahay. Dhinaca abaalmarinta waxaa si mudan jamaalow kooxda koobka guuleysata ciyaaryahankiiba in la siiyo lacag dhan $150,000 Mareykanka. Kooxda laga guuleysto waxaa la siiyaa inta barkeed oo waxay qaadataa ciyaartoygiiba wuxuu qaataa $75,000 Mareykanka. Marka halkaas baad ka dareemaysaa macnaha iyo qiimaha ay leedahay xataa ciyaaryahanada kooxda ka tirsanaa ayaan kulanka ciyaarin amaba dhaawacmay oo kale laftoodu lacagta way heleen. Marka waa kulan aada u qiimo badan dhinac kasta marka laga eego. Waxaa intaas dheer kale jamaalo televishinadu aad bay uga faa'iideen waliba televishinka soo tabinaya oo xayeysiimaha ayaa lacag aada u fara badan lagu bixiyaa iyadoo markaasi lagu tartamo oo kale xayeysiimahaasi oo shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka lacag aada u fara badan oo dhowr milyan ah wax 30 sekan lagaga iibiyo. Marka taa lafteedu xiisaheeday leedahay
30 sekan dhowr milyan waa lacag aad u fara badan. Maxamuud, ugu dambeyn bal waxaa sharaxaad inaga siisaa kooxda hadda ku guuleysatay koobka LA Rams iyo kooxda kale ee laga guuleystay taariikhdooda iyo haddii koobkan ay hore ugu guuleysteen maxaad inaga sheegi karaysaa?
Kooxda LA Rams hore waxay ugu soo guuleysatay laba koob oo waagii labada koob qaaday magacan Super Bowl-ka ma aanu lahayn laakiin markii Super Bowl-ka loo bixiyay koobkan ay qaaday waa kii labaad oo sanadkii 1999-kii ayay koobkan ku guuleysatay iyadoo markaa ka badisay kooxdii Tennessee Titans. Isla sanadkii ku xigay ayay ciyaarta finalka u soo baxday laakiin waxaa ka adkaatay kooxda New England Patriots. Kooxdan kale ee Cincinnati Bengals weligeed iyadoo koobkan ma qaadin inkastoo hore dhowr mar ciyaarta finalka u timid. Dhinaca kale jamaalo waxaa xusid mudan iyana in ciyaaryahanka la yiraahdo Cooper Kupp oo isagu dabcan ninka loo tirinaya ah guusha ay caawa gaartay kooxda LA Rams in uu isagu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka oo la siiyay abaalmarinta loo yaqaano MVP sidaasina loogu caleema saaray. Waxa uu noqday ninkii 8-aad receiver ama kubad qabtaha oo isagu abaalmarintaasi ciyaarta kama dambeysa MVP-da loo yaqaano ku guuleystay. Sidoo kale difaacooda kabtanku ah ciyaaryahanka la yiraahdo Aaron Donald oo isagu ah nin intii uu ciyaarahan ciyaarayba kooxdan u dheelayay ayay laftiisa caawa u ahayd habeen taariikhda u galay. Waxaana la hadalhayaa in ay suuragal noqon kartaba in xidigaasi uu ciyaaraha ka fariisto.
Aad baad mahadsantahay Maxamuud Mascade.
Raadiya Abdu Saad.
Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan ila falanqeynayay. Intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabeynaya. Tani kuu dambe nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal Jamaal iyo Mascadeba aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay ciyaaraha toddobaadka. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe. intiinii barnaamijka dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan kusoo qaadanay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga. waxay inoo joogtay in sharci la'aanta haysata dhalinyaradaasi ay sababtay in qaarkood ay noloshu ka dhacaan. haddaba ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka. Sharci la'aanta dhalinyaradan haysata waxay qaarkood u horseeday inay isla hadlaan, balwada bartaan, isla markaana noqdaan kuwa ka dawarsada ama ka toogsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska, Jaamac Maxamuud Xaaji Xasan, oo aan kula kulmay magaalada Paris, ayaa ka waramaya dhalinyaradan taagan wadooyinka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan.
Kuwaas in badan qaylidhaan tira badan ba ka samaynay dhalinyaro aan cadadkeedu yarayn oo aan la soo koobin karin, oo markay ugu yaraato 200 gaariga haddii aanan mataqaana aanan khaldanayn ayaa wadankan jooga, wadankan sharciyadiisii kuwa haysto nolosha ka dhacay, kuwa bilaa sharciya u badan yihiin oo noloshii hadday ka dhaceen oo mataqaana alkoholik noqday, kadibna taagan wadooyinka waaweyn oo magaalada laga soo galo. Kuwaas dowladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanay inay ay wadankii ku celiso, ayna codsato in loo soo celiyo. Waxaa xal keliya keeni kara waa dowlad oo mataqaana jaaliyad iyo urur iyo groups ku tagay midna wax kama qaban karaan. Ayaga laftirkoodana waxaa u khayr badan ama u wanaagsan inay mataqaana wadankoodii lagu celiyo. Marar badan baan baaq u dirnay, haddana baaqii aan dirnay hadda ka hor mid la mid a u dirana inay dowladda Soomaaliyeed maadaama magacii Soomaaliyeed iyo sharaftii karaamadiiba uu dhulka ku dhacayo oo qof dhahaya Soomaaliyaan ka imid waa gaajaysanahay, dhibaata iga soo cayrisay, diriqasina taagan oo dawarsanaya ay ceyb weyn ku tahay Soomaalinimada. Waxaa ka codsananaa inay dowladdu ay dadkaasi u samayso warqado lagu celiyo, isla markaasna ay dowladda Faransiiska codsato in loo soo celiyo.
Iyagu diyaar ma yihiin inay kula tahay in la celiyo?
Waa diyaar buu yihiin, inta badan ba waa raadiyaan, waxay raadiyaan dowladda Soomaaliyeed unbaa ka baqasan maahane. Waxay markasta dowladda Faransiiska raadisaa dadka bilaa warqadaha ah ee nolosha ka dhacay in wadankooda loo celiyo. Weliba qofka iyagoo la siinayo qof kasta $4,000 lacag u dhigata.
Waxaan xiriir la sameeyey safaaradda Soomaaliya ee dalka Faransiiska intii aan ku sugnaa magaalada Paris iyo kadibba, si aan arrimahan wax uga weydiiyo. Nasiib darase kama aysan jawaabin wicitaankeyga. Kasukow kaalinta safaaradda Soomaaliya, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska, Jaamac Maxamuud Xaaji Xasan, ayaan mar kale weydiiyey in kaalintooda ay qaateen ka jaaliid ahaan oo ay isku dayeen in dhalinyaradaasi ay ka kaxeeyaan wadooyinka oo ay nolol u sameeyaan.
Marka qofku uu nolosha ka dhaco, xataa haddaad u tegdid oo aad waraysid, aad waxaas dhan usoo bandhigdid, waxba mataqaanaa qof uu mataqaanaa ay wax gelayaan maahan. Marar kala duwan baan waxaan ku wacyigelinay inay ka baxaan wadooyinka waaweyn ay taagan yihiin oo ay mataqaanaa si kale nolosha u maareeyaan. Laakiin dee maahan dad caadiyalo ama caadi loogu tilgeliyo maahan, waa dad nolosha ka dhacay dadkaas.
Haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa dhalinyaradan ku qasbay inay wadooyinka Paris ka dawarsadaan, waxaan go'aansaday inaan la sheekaysto dhowr dhalinyaradan ka mid ah oo wadooyin isu dhowdhow ee bartamaha Paris taagnaa. Mid ka mid ah dhalinyarada oo iga aqbalay inaan wareysto balse codsaday inaanan baahin magiciisa ayaa tilmaamaya sida ay isku bedeshay rajadii ay tahriibka usoo galeen ee ay ka filinayeen Yurub.
Anu xaggan waxaan ku yimi adigu Jarmal baan deganaa, xagga baan imi, xaggana waa laysoo dhaweeyey.
Ka hor Jarmani sidee baa ku timid Yurub?
Yurub saxaraan soo maray Liibiya, Malta, Talyaani, Jarmal, imikana Berri baan wax joogaa.
Dhibaatooyinkaasoo dhan qofka markuu soo maro halkan yimaado, wuxuu filanayay uu ka waayo balwad bilaabo, niyadjab intee le-eg buu la kulma?
Wallaahi niyadjab aad iyo aad weyn buu la kulmayaa. Qofka intaasoo dhan oo saxaro soo maray, howlo badan soo maray, oo Ilaahay soo badbaadiyey, haddana Yurub wuxuu ka filayay uu ka waayey. Marka waxa stresskuna ku bato waxa dunta ku kalifaysaa inuu stress isku dhaafiyo balwad iyo howlo kale. Xaaladda mid Ilaahay horta naga saar, annagii baa yaaban, qaar baa kula qubeelay, qaar baa ku qacmabeelay, qaar baa ku nif waayey siday ugu jireen nolol aan ku jirnay imika aan ku suganay.
Waxaa laga yaabaa in dhalinyaro badan oo ku nool dalkii hooyo ay ku haminayaan qurbaha, kuwaasoo qaarkood ku fekeraya inay u maraan waddo kasta oo ay hadafkaasi ku gaari karaan. Haddaba dhalinyaradan sharci la'aanta ku ah Faransiiska ayaa taladan u soo jeedinaya kuwa ku nool dalkii hooyo. Waa kan Siciid Xasan oo ka mid a dhalinyaradaasi.
Wallaahi waxaan u jeedi lahay Ilaahay meelay ku sugan waa joogaan, meeshooda inay waddankoodii iskaga noolaadaan, caradooda ay joogaan. Waayo haddadan tusalaan aniga ka mid a dadkii sharci la'aanta ah Yurubna waxaan soo galay 10 sano ka hor, 14 sano aan joogaa. Maantana warqad aan diyaarad ku raaca mahaystay, dhibaato ka weynna ma jirto, shaqo haba sheegin. Marka walaalay waxaan ku waan lahay inay waddankooda ku imaansadaan, shaqo ka raadsadaan, meeshooda wax ku bartaan, dhulkoodana ku noolaadaan, meel uga fiican ma lama fahanta.
Waxaa hubanti ah in dhalinyarada ka dawarsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ay u baahan yihiin taageerada bulshada Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi iyo tan dawladda Soomaaliya si ay mar un uga baxaan nolosha adag ee ay wajahayaan. Waxaa si xusid mudan in laftoodu dhalinyaradan aysan jeclaan lahayn dhalinyarada kale ee Soomaalida ay ku nool dalkii hooyo in ay ku noolaadaan mid la mid a tan ay hadda ku sugan yihiin. Waa kan mar kale mid ka mid a dhalinyaradaasi oo fariin u diraya kuwa ku nool dalkii hooyo ee ku haminaya qurbaha.
Waanu dhalinyarta waxaan ujeedin lahaa haddii codkaygana maqlayaan inaanu yurub waxba oolin anagiiba waxaan kurtaayadii la yaabano i bixiyo biduaada ahaynaa oo inaan iskaga soo noqono aan ilaahay horta nabadqab nagu geeyo waddankayga. Idinkana waxaan igula talinayaa niyow anagiiba yaabane saxarana soo marina yurubna hamigiina ka saara waddankaa saddexda waqti ku yeelayseen ee waxaan kuri tolkii iyo qaraabad iyo meel kastaaba waxaan kuri nala joogto iska jooga. Maanta haddaan waxaa ku dhibino cidna aasasa ma jirto, cid noo gurbinaysa ma jirto. Ayrunba waxaa kuri taleega lagugu ridayo aakhraa lagu diraya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa qaybtii labaad ee barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
wahagaaga Xuseen, dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. gabagabada idaacadda caawiya dunida ayaan maraynaa markana aynu wada dhegeysano codka fanaanka Xasan Aada Samatar iyo weliba heesta beledweyn. barku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baaro igu beddelaasho ubuseeray maambaran erayaday maxamed ibraahim oo samee hadraawi codka xasan aada samatar iyo weliba laxankii cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir heestaasaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Anigay yo bier lula